Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky bir hepdeniň dowamında Türkmenbaşyda din jalyanlaryň ençemesi şäherden çykyrylyp, olardan din jalyşyny togtatmak ýa-da başga ýere gitmek talap edildi. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din jalyşyny deňiz boyunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň Türkmenbaşydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki yerlerde, şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanxanalarda pulunu töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da atelleri tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölän pullary hem ýygyna berilmedi.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri hepdeniň başynda ýüze çykan bu ýagdaýy barada gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündirilmänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň Türkmenbaşynyň mihmanhanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar Türkmenbaşynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda Türkmenbaşy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp, hususan içerki reisleriň Balkanabat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenbaşyny Türkiye'den dinç alyandırın ençimeti Çeleken şehrine barmalı olupdır.
Deniz kenarını dinç alma için Çeleken'e gelenler şehrin kenarı ören kapı deyip neyle oluyarlar.
Deyip Çelekenli yaşayıcı gurrun veriyar. Onun sözlerine göre dinç alma için gelenler bu yerdeki kapıçılıktan değerin yerke Çeleken'in yerli yaşayıcıları kenarı kapılayanları mihmanların özleri deyip hatap ediyarlar. Şeyle de yerli hakimiyetlerin arasaçılığı üpçün etme için zerur işleri yola koymandığına ünsü çekerler.
Kapıçılığı mihmanların özleri sebepkar oluyarlar. Yönü yerli hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirvi için Çelek oturtmak işini yola koyman övgü deypelerini soğuk salağa arayar.
Deyip Çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe kağıt, çüyüşe ve kazık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatılıkta Türkmenbaşıda şunlar adeti rayetlerin dinç almağını çeklendiriyen hakimetler kenar yakasını arat salamak işlerini geçiriyerler. Hususanda bu işlere yerli devlet edarelerinin işerleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme bütçetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenliğine aydar.
Türkmenbaşı ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arat salamak işlerine dinç alıstaki Mugolyumları, Lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdjetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şertler bilen üpçün edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı bolyar. Azatlık radyosu bu yağdaylar barada Balkan vilayetinin hakimliginden ve Türkmenbaşı şehrinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız soňky ýyllarda Türkmenbaşynyň we Abadanyň ýurt ýylatynyň dinç almak üçin esasy ýere öwrülendigini, sebäbi beýleki zoologlaryň ýapylýandygyny we raýatlaryň barmagynyň gadagan edilýändigini bellýärler. Uzalky ýyllarda örän meşhur bolan we onlar çyllap köpçülige el ýeterli bolan paýtagtyň golaýyndaky pöwrize, çüli we gökdere ýaly ýerler ýapylypdy ýa-da çäklendirilipdi. Köpetdagyň jürgelerinde ýerleşýän çeşmeli salkyn zoologlar ýylatyň köp halyan dinç alyş yerlerdi. Habarçılarımız rayetlerin barıp bilen tibiyi zoologlarının sahanının gittigiçi adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Änew, hedirki Akuday şehrinin ilerliğine Köpetdağın alkımına yerleşen Manış Ovasını hem yıkıp, ilatını götürüp, polisiyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manış Sülgesine barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Habarçılarımızın bellemegine göre Tumus aylarında havanın kızgınlık derecesi 50 gradusa golaylandı. Şehrin büyük biton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Ana Nurwan. Türkmenistan Zähmet ruhsatyna çykan moğrumlaryň daşary ýurtlara siýahat etmeklerini ýol bermeýär. Olar hatda Gadagystan, Özbegistan, Azerbaýjan ýaly goňşy ýurtlara hem göý berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadagynlygyň ýokardan dilden berilen görkezme esaslanýanyny hiç bir kanun düşündürüşünün yoktuğunu aydıyarlar. Sol ruhalıkta bu gadaganlık var da resmi düşündürüş alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din zasına çıkıp dasarı urt vidalarını alma için resmi namı tasırmağı bariyan mektep morumları öğrenin yurttaşına göğürülmeyen Karasana o giyirilen rayetlere öğrenin bilip kalıyarlar. Vida merkezleri morumların resmi namalarını kabul edip bilmeyeceklerini tevavi olorun dasarı yurtlara çıkmağının yokordan verilen tavsırı esasında kadagan edilenliğine aydiyarlar. Ayrı ayrılıkta kurulaşan morumların sözlerine göre, eğer olor inni dasarı yurt vidasını alacak olsalar, işleyen etraflarındaki bilim bölümlerine barıp işten çıkanlığı, yani kadar morlum olup işlemeyenliği hakkında resminame almalı olorlar. Türkmen Nasiyenin 1. Mektebinin 50 yaşlarındaki morlumu bu kadaganlığın özünü yurttaki pedagog yetmez Daşarı yurtlara gidip son izne gelmeyen muğulmların köpelme ulen düşünürlerine ona etti.
Türk vizesini alma için ilçihana agentliğine yüz tuttum. Bu agentlik Aşgabatdaki Nowruz Hali binatında yerleşer. Olar bana özlerine aydılan zada ettiler. Geçen yılım deyince alışta yüzlep muğulliyim Türkiye'ye gidip izine dolunmadı. Pedagog yetmezçilik eder. Yok oradan tavşırık var. Biz sizin resmi namanızı kabul edip bilmeyeriz dediler.
Deyip özünü cennet deyip tanıdan pedagoga aytti. Onun sözlerine göre eğer viralcak olsa ol hiç yerde işlemeyenliğini tasdikleyen resminame getirmeli. Kompüterde bağırlananına morlum olup işleyenliği belli olmaz ihal etmeli.
Özümüz varadaki maglumatları bazadan öçürüp gelin. Velayetinizdaki bilim bölümünde polisiyada bar olan maglumatları öçürdün. Dinleş ondan son çıkıp bilirsiniz dediler.
Cennet morlum işten boş vaktinde öz hesabını sağlığını bağırlatmakçı olanını gurrun verdi.
Sağlık buğdağımızda oturan bilimsiz lokmanların bilyen zatları yok. Bağrımda niyasazlık var, görközmek isleptim. Türkmenistan'ın gadagançılığı kurtarmadıyım. Gımmat baha hastahanaları beylikli dizhaları kurmağı pul harçlayanca kadrlara üns verip işinden baş çıkarayan lokmanları tayarlap yetiştirse kim daşarı yurda sağlığını becirtmeye gidecek.
Deyip cennet kainini. Onun fikirçe sağlık maksatnamasının kabul edilenine 30 yıl bolup geçti. Ama ondan netice yok. İş bilen, bilimli lokmanlar dışarı yurtlara işlemeye gidiyor. Adamların aylıklarını, iş şartlarını kovulandırmasan bu gidişine dine sağlık işgarları, pedagoglar değil, beylaki pudokların hem kovu işgarları çıkıp gider. Sökvettöşümüz Türkmen lokmanlarının en yönelik operasyaları hem başarmayanlığını, çağası olmayan yaşların emeli suğurlu kovuları olmak için Özbekistan'a gitmeli polyanlıklarına etti. Cennet morlum sonra Özbek ilçhanasının morlumlara vize veriyanlığını eşitip Özbekistan'a gitmek kararına geliptir. Yönü son morlumların Özbekistan'a hem gidip bilmeyenliği, yani gümrük varlığından geçirilmeyenliği var da mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dille açık kapılar siyasetini yürüdüyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tanıkız ediliyor ve bu çeyeklendirme dine yurttaşına değil, içine hem değişli olmağına kalıyor. Şu aralıkta kendi pasport indeksinin tezi hasabatını aydılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'ı gelinlerine şol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Kendi Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Oğuzhan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yenilleştirenliğini belliyor. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. oranına duruyor ve vizası 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyor. Yönü ol yurtlar ya yerler ören uzakta, köpüsü adalarda yerleşiyor. Sol ruhalıkta resmi ya da resmi değil çıkış çeyeklendirmeleri, dürlük adalançılıklar, giyin yayranlığa edilen korrupsiya Türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyer deyip sinçilere ediyorlar. Hasaplamaları göre Berk Vida düzgününün beylikli adalançılıkların saklanıp kalmayı Türkmenistan'ı yılla 100 milyonlarca dolarlık girdeciden Türkmenistanlıları olsa dine biraz kovu kadınç etmektenler. Eyhem cuda verur olan kasavli sağlık becergesini almaktan hem mahrum ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Kepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Balkan vilayetindeki Harbi Deniz Flotu'nun ve Guriyer koşunlarının harbileri Aşkıva'da uğradılıp 2 aydan belirlenecek kararsızlık bayramı için yöreti tayarlıklara ve maşklara çekiliyarlar. Ema harbi bölümlerde maşklara katnaştırma için saylanan eskerlerin ağramı bilen bağlı mesele yüz açıktı. Balkanlı harbilerin köpçülüklüğün payitahta uğradılmayı 27. sentyavrda belirlenen kararsızlık bayramına görülen tayarlıklar bilen bağlı harbi parada katnaştırılacak eskerleri saylamak işine ayratin üns berliyar dip çeşmeler aydar. Adatlık Radyosu bilen anonimlik şartında söhbetteş olan Balkanlı çeşmelerin biri şeyle dedi.
Afiserler, eskerler ve denizçi студентлер харбы парада таярлы үчен Ашхабадын бекребе дивизиясына уурадылып башланды. Харбылар эфирлерин имит этмесчилик себепли асы хорлонуп, бойлору 1 метр 80 сантиметр узунлуктагы эфирлерин килесин өлчөндөрүндө олорун агрымы 60 килограммдан кечмейер.
Медицина батальонларының лукманлары эткерлерің тас әхлетінің ағрамы қадыдан пес болан соң бұяғдайдан чықалғы тапмайарлар ва эткерлерің ағрамыны қалыплаштырыярлар деп ені бір чешмайдар.
Мысал үчін 180 сантиметр бойлы эфирің ағрамыны ағындан 75 килограмм деп языярлар. Ве 55-60 килограмм ағрамыны эфирлері 27 сентябрда кечмелі пара таярлығына ұрагярлар.
Деп чешме деңіз серхет қошынында қияғдай суратландырды. Азатлың хабарчылары юртты хер елі улы давара білен белленен байрамчылықтары шол санды харби паратлара қатнаштырма үчін эсхер сайламағын бірнәчіл вәрі проблема болянлығына үнсі чекерлер. Сонқы елерді парады қатнашыян ескерлерің юзінді яғы йоқ хор ве аш ескерлері қатнаштырыярлар деп чешме беллеяр. Балкан вилайетіндағы харби бөлімлерің яғдайынан хабарлы бірнәчі чешме қошынларды азығып чүнчілігінің улы меселе өвірленлігіні сонқы елді азық етмесчілігінің хаскем әрветлешенлігіні ве бу арада ерлі харби ресмилерің қоранмақ министрлігіні яғдайан ардаларының хем вақтында ве қадалы середілмейенлігіні күрін верділер.
Bir yıldan beri günlük esker ertirlik için 30 gramdan verilmeli meski yağı verilmeyer. Yumurtka hem 6 aydır dolu kesildi. Et bir hepte gelse ikinci hepte gelmeyer. Eskerleri kaynatıp çay hükmüne verilen kuralmalar hem verilmeyer. Heptesine bir sapar karpuz veriyerler. Ol hem ya pişmedik ya da çüren olup çıkar. Eskerin tas ehlisinin aşkadını ya gastrit ya da yaralı.
Deyip Balkanlı harvaydar. Onun sözlerine göre tas ehli koşun bölümlerinde şol bir ağır yağday saklanar.
Eskerlerin imetini buğday yarma, kepekli çalavişen buhanka çörögü, üçüncü sort oğunuk tügü, kete möhletü geçen, içi kurçuklu olayan halatları hem seyrektel. Şeyle de etsiz çorva, kelemli ya da şuğunurlu, ol hem yağsız şer.
Deyip harbi gürrün verdiyim. Türkmenistan'da kararsızlık bayramı uli davaralar bilen belleniyar. Birnece ay önünden başlanan tayarlıkları iladın ehli katlakları köpçülüklüğün çekiliyar. Devlet bayramçılıklarında şoltağında kararsızlık günü geçirilen harbi paraatlarda devre bab teknikasının dürlü görünüşleri harbilerin ve eskerlerin münler çeti görküdülüyar.
Türkmenistan harbi kuvadını görküzme için paraat geçiriyar. Ama aç eskerleri görününde Uytanmağın dereğine rehimin geliyar. Üstesine eskerler Bekrebe'de 2 aylap, her gün 15 saatlap, dinusuz, davarlı yürüyüş masklarına katnaşarlar. 45 gradus, kızgın günün aşağında mask edyen eskerlere bu ağır zahmet için kosması iyimitken berilmeyar. Keselleyen ve hilak bolgan eferler hem bolyar.
Dip harbi maşkların geçişinden xabarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti harbiyelerin üpçünçülüğünü qovlandırmağı üleri tutyan metelelerinin arasında ağzap yaraqlı güyüşlerin yağdayına üns berilyenliğine aydar. Daşarı yurtlardan tiyada harbi encamlar ve yaraqlar satın alınyar. Ama yaraqlı güyüşlerdeki problemalar ne hükümet ne de devlet medyası tarafından ağzalyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sarıyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerika 23. iyulda Ukrayna'nın hava hücumlarından korunus ulğumunu ve sovutlu sovuş teknikasını güçlendirme için 322 milyon dolarlık yarak sevdasını tasdikladı. Amerika'nın korunma kopsuzluğu boyunca hizmettaşlık kulluğunun beriyen mağlumatına göre Haf görünüşlü hava korunus enzamlarının satuvi ve hizmeti 172 milyon dolara, piyada usunun Bradley sevus uluğlarının enzamları ve hizmetleri olsa 150 milyon dolara deng olur. Bu sevda varadaki kararı Amerika'nın devlet departamenti tasdikladı ve korunma kopsuzluğu boyunca hizmettaşlık kulluğu değişli mağlumatları kongresa iverdi. Sevdanın amala asmağı için onu kongresin tasdiklamağı hemzer urdur. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 14. iyulda NATO'nun başsekretari Mark Rutte bilen duşuğunda Ukrayna NATO'nun satın alacak milyardlarca dolarlık yaraqları bilen üpçün etmeği meylestiriyendigini mälim edipdi. Trump sol bir vaqtda Moskva 50 gün möhlet verip atışıqları bet etmek boyunca ılalaşı kazanılmasa Rusya bilen sevda edyan yurtlara iqtisadi çäärleri girecekdigini duydurdi. Munun bilen Moskvany gepleşik stoluna mecbur etmek göz önünde tutulýar. Yarak sowdasynyň bu täze tapgyrynyň tasdiklenilmegi Pentagonyň öz yarak ähtiýaçlyklaryny gaýtadan teljermek üçin Ukraina yaraklaryň beýleki görnüşleriniň iberilmegini togtadan döwrüne gabat geldi. Seýle de bolsa Russiýanyň Ukraina garşy raketa we dron hüjümleri dowam edýär. 24-nji iýulda geçilen gije Rus güýçleri Ukrainanyň Gara deňizdäki Odessa port şäherini nysana alyp, ýaşaýyş saýlarynda we beýleki binalarda ýanygynyň döremegine sebäp boldy. Sol bir wagtyň özünde Ukrain dronlary Russiýanyň günorta tebitlerine zarba urdy. Hüjümde bir adam öldi, başga biri yaralandy, şeýlede newit ammarna zeper ýetdi. Qara deňziň kenarındaky Krasnodar tebitiniň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň Telegramda beren maglumatyna görä, Soçi şäheriniň goloýunda dronun galyndylary bir denanyň ölümine sebäp boldy. Ýene bir aýal agyr yaralar bilen hassahana ýerleşdirildi. 23-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Türkiýede geçirilen gepleşikleriň dowamında nowatdaky ýetir çalşygyny geçirmek barada ılalaşdylar. Emma degişlilikte qıytqa vaqt dowam eden bu duşukta atışıqları bet etmek ýa-da iki ýurdun liderlerinin duşugy boýunça öňe gidişlik kazanylmady. Stambuldaky gepleşiklerde Ukrainanyň wekiletiniň ýolbaşçysy Rustem Umerov awgustyň aýagyna çelini, Zelenski bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň duşugyny geçirmek barada teklip edendigini aýtdy. Sol bir wagtda Russiýanyň wekiletine ýol basylyk eden Vladimir Medinski her tarapyň azyndan 1200 urus ýetirini çalşmak barada ylalaşandygyny we Russiýanyň helak bolan 3000 Ukrain ýetiriniň jesetlerini bermegi teklip edendigini aýtdy. Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men ýogsunany gurban. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski tanqytçylaryň sözlerine görä, korrupsiýaga garşy guramalary garaşsyzlyklaryndan mahrum edýän, adalet we kanunyň hökmranlygy ugrunda gadanylan köp ýyllyk ilerlemäni ýa-da tesirýän kanuna gol çekenden soň ýurt içinde dören gaharly protestlere we ýurtdaşlaryndan edilen günwatar ýazgarmalaryna göz ýumdy. Ýönünün bu ýa-da çekilmesiniň näçe wagt dowam etjekdigi we Orsiýetiň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan giň erimli urşundan bäri Ukrainada dören iň uly içerki krizisleriň birinden baş alyp çykyp biljekdigine däldigi entek bellidir. Öz hökümetiniň Ukrain parlamentiniň Verkhovna Radanyň üstü bilen öňe süren we tiýleşdiren kanun taslamalaryna gol çekeninden bir gün soň Zelenski täze kanun taslamasyny hödürlemegi wada berip garşylyk kesleriniň eşitilmän galmanlygyny, iň möhümi korrupsiýaga garşy guramalaryň garaşsyzlygy üçin ähli kadrlaryň ýerine saklanyljakdygyny aýtdy. Ol 23-nji ýulda müňlerçe Ukrainaly ýurdun bir näçe şäherine 2-nji gün protest bildirenden soň adamlaryň şu günler sosial ulgamlarda bir-birine köçelerde näme diýenini hemmeler eşitdi diýdi. Bularyň hemmesi boşuna ütmedi. Biz ähli aladalary nämeni ütkötmeliligini we nämeni güýçlendirmeliligini Ähli urwoyunça hemme taraplayın seljerdik deyip ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski hukuk koruyucu edaraların, korrupsiya karşı edaraların ve baş prokuraturanın yolbaşılarını bu işi amala asırmak için koşant koşmağa çağırdı. Yönül hödürlönecek tədə kanun taslamasının mazmunu ve möhlütü varı da kendat aytmadı ve 22. yılla gol çeken kanunu protestçilerin kaldırılan sigarlarının köpüsünde gözüyle sahanları 12-40 Bir dört belgili kanunu yatırjakdygyny göreýin aýtmady. Kanuna garşy çykanlar 24-nji ýulda has köp protestleriň geçirilmegine çagyrdylar. Oppozisiýadaky Holos partiýasynyň agzasy Radanyň 48 kanun çykarjysynyň Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosynyň gysgaça nabugynyň korrupsiýa garşy ýörütleşdirilen prokuraturanyň SAPO-nyň garaşsyzlygyny dikeltmegi maksat edinýän kanun taslamasyny gollaýanyny 25-nji ýulda onuň mümkin bolan sese goýuşlugyny bellänliklerini aýtdy. Täze kanun Ukrainanyň baş prokurorunu SAPO-nyň defakto başlyk etmek bilen agentligiň başlygyny öz gözüpesinden netijeli aýryar. Baş prokuror ýokary derejeli resmiler bilen baglanşykly kadiýe işlerini bir taraplayın ýatyrmagy, na bu tarapyndan derňelýän işleri beýleki daralara geçirmäge mümkinçilik görýär. NABU we SAPO resmileri 23-nji ýylda hökümetiň gatnaşmalygyny kepillendirýän olarky kepillikleri dikeltmek üçin anyk we ikuşsuz ädimleriň ädilmeginiň zerurdugyny aýtdylar. Ýewropa Birleşigi ilki başdaky kanun taslamasyny kabul etmek barada kararyň ýa-da tarap ädilen çınlakay ädim bolanlygyny aýtdy. Bu kanunu garşy çykýan beýleki adamlar onuň 2014-nji ýylda Moskwa tarapdaky prezident Viktor Yanukovych häkimetden çetleşdiren mertebe revolýusiýasyndan, Ýewropa tarapdaky korrupsiýaga garşy gurulan maýdan protestleri netijesinde gazanylan demokratiýalaşdyrylyşdan soň keskin, düýpli ýa-da gaýdyş bolup biljekdiginden alada bildirdiler. Aslynda Ukraina korrupsiýaga garşy göreş wagtyna 10 ýyl ýa-da çekilýär diýip Kiýewde bu kanunu garşy gurulan ilkinji protestleriň birine çykyş eden Dmitri Kazetinski Rus soýuşuna garşy alınıp barylýan urşun ýaş veteranyna aýtdy. Transparency International Ukraina neşriniň habaryna görä, täze kanun jemgyýeti mertebe revolýusiýasyndan bäri gazanylan iň uly üstünlükleriň birinden korrupsiýaga garşy garaşsyz guramalardan saplaýar. Zelenski bu kanuna gol çekenden gysga bolsaň, onu gorap korrupsiýaga garşy göreşde Rus täsirini aýyrmagyň zerurdugyny öňe sürdi. Emma muňa garamazdan tanqytçylar tersine bu kanun taslamasynyň Ukrainanyň Rus hüjüminden gorunşyny gogusodup Ukrainalaryň arasyndaky agdywerlige öhüm salýanlygyny, urşun aýgytly pursatyny günwatarın Kiýewe berýän gollugyny zarba urýanlygyny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.